μια τηλεφωνική επικοινωνία που έχει να κάνει με μια έκθεση εικαστική με τον τίτλο «Μικρές οι ερωτελεστίες της Άνοιξης, ένα ρέκβιεμ από το μέλλον». Και μαζί μας είναι η Φέιζα Νετουλάκου, η οποία είναι επιμελήτρια της έκθεσης αυτής, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Έτσι Φέι, καλημέρα.
Έτσι, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την ορατότητα και για την πρόθεση του πολιτισμού σε πολλαπλά επίπεδα βέβαια. Το κάνετε.
Ευχαριστώ. η έκθεση λοιπόν γίνεται στην Αθήνα, αν δεν κάνω, έτσι δεν είναι.
Ναι, γίνεται στην Κυψέλη, στο νέο μουσείο της πόλης, στο Lofo Art Project, στην οδό Βελβεντού 39.
Ναι.
Και είναι, όπως ακριβώς λέει και ο τίτλος, μια γιορτή της Άνοιξης, μια γιορτή της φύσης, σε κόντρα στους καιρούς και σε ό,τι βιώνουμε, μπάς περιπτώσει, σε ό,τι άσχημο, δυστοπικό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Το ρέκβιεμ από το μέλλον, όμως...
Είναι λίγο...
Το ρέκβιεμ είναι, μάλλον δεν είναι και το... σε ευχάριστες περιπτώσεις γενικότερα.
Είναι μια νεκρόσιμη ακολουθία βέβαια, σωστά.
Ναι.
Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτή η έκθεση θέλουμε να λειτουργήσει αποτροπαϊκά, ούτως ώστε στο μέλλον, αν όχι εμείς, τουλάχιστον τα παιδιά μας ή τα παιδιά των παιδιών μας, θα μπορούν να βιώνουν τη φύση όπως τη βιώσαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Ναι. Να υπάρχει ακόμα η φύση, να μην έχει γίνει βορρά στα παιχνίδια εξουσίας των ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα πολύ βραχυπρόθεσμα και όχι, ναι, μακροπρόθεσμα,
ναι,
στους πολέμους για την ενέργεια, στην καταστροφή γενικά, έτσι, του πλανήτη. Το μόνο μπορούμε να κάνουμε να μάθουμε από τη φύση, να μάθουμε από τους ρυθμούς της, να μάθουμε από την αρμονία που έχουν οι φυσικές διεργασίες. Αυτό επιχειρεί η έκθεση.
Η φύση λοιπόν είναι παρούσα στα έργα της έκθεσης ως πρωταγωνιστής, ως φόντο, πώς?
Βεβαίως, ακριβώς ως πρωταγωνιστής, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει σε αυτή την έκθεση, πλην από ένα έργο για το οποίο θα σας πω.
Ναι.
Ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι της φύσης. Δεν είναι το κέντρο της, δεν την εξουσιάζει, δεν την ορίζει και δεν επιτρέπεται να την εκμεταλλεύεται με τον τρόπο που το κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι ο πρωταγωνιστής κυρίως μέσα από τα έργα, τις φωτογραφίες, ενός καλλιτέχνη που έχει σπουδάσει στο Βόλο, τον, ναι, Παναγιώτη Δαλαγιώργο,
ναι,
που φωτογραφίζει τους μικρούς, γι' αυτό είναι και οι μικρές οι ερωτελεστίες, είναι οι μικροί πρωταγωνιστές της φύσης, οι απειροελάχιστοι, οι μινιατούρες, έτσι, του φυσικού κόσμου, ναι, τα μικρά έντομα, τα μικρά ζουζούνια, τα οποία αποκτούν ιδιότητες υπερφυσικές, ιδιότητες τοτεμικές.
Ναι.
Τα κοιτάμε και γινόμαστε εμείς πάρα πολύ μικροί και αυτά,
ναι, ναι,
είναι οι πρωταγωνιστές.
Ναι.
Αν χαθούμε μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες και σε όλη την υπόλοιπη έκθεση που χτίζεται επάνω σε αυτό το φυσικό τοπίο που φωτογραφίζει τόσο ποιητικά,
ναι,
έτσι, ο Παναγιώτης Δαλαγιώργος, ο οποίος δεν επεμβαίνει στη φωτογραφία, έχει πάρα πολύ, πολύ καλούς φακούς και μπορεί και εντοπίζει και εστιάζει σε αυτά τα πλάσματα.
Ναι, γιατί είναι και δύσκολο η φωτογραφία, η μάκρο φωτογράφηση που τη λένε, είναι δύσκολο πράγμα.
Ακριβώς. Και είναι και βραβευμένος διεθνώς,
ναι,
στο εξωτερικό, έτσι, σε επίπεδο, κατά κάποιο τρόπο, National Geographic, η δουλειά,
ναι,
του.
Ναι.
Αλλά είναι ταυτόχρονα και πολύ εικαστική, γιατί μέσα από με τις φωτοσκιάσεις, έτσι όπως παίζει, έτσι όπως εμφανίζονται αυτά τα πλάσματα, έτσι πως μας απορροφά μέσα αυτό το καιροσκούρο που δημιουργεί με το,
ναι,
με το φακό του, γίνεται ένα έργο τέχνης, ένα εικαστικό έργο τέχνης. Και βέβαια έχουμε και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες και έχουμε και πάρα πολύ βολιώτικο, θεσσαλικό, μαγνησιακό ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση.
Γι' αυτό θέλω να μας πεις. Υπάρχουν και καλλιτέχνες.
Βέβαια.
Όπως ο Παναγιώτης Δαλαγιώργος που έχει σχέση, διότι σπούδασε εδώ, αλλά και άλλοι, έτσι. Μπορείς να μας πεις λίγο γι' αυτό.
Ναι. Έτσι, είναι σημαντικό για μένα σαν επιμελήτρια, είναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό να δείχνουμε το καλλιτεχνικό δυναμικό έξω από την περιοχή μας και δει στην πρωτεύουσα, να μπαίνει μέσα σε ένα τοπίο εθνικό, εικαστικό,
ναι,
τοπίο, το εικαστικό μας δυναμικό. Και έτσι έχουμε λοιπόν, έχουμε μια υφάντρα και μια κεντίστρα, δύο εξαιρετικές δημιουργούς που χρησιμοποιούν τις παλιές τεχνικές για να κάνουν σύγχρονο εργοτέχνη.
Ναι.
Και ξέρετε, έχουμε γυρίσει πάρα πολύ σε αυτές τις διαδικασίες της χειροτεχνίας, ο κόσμος έχει βαρεθεί το βίντεο, έχει βαρεθεί τις γρήγορες εικόνες, ναι, τις εναλλαγές αυτές που, ναι, τις παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς μέσα από τα νέα, μέσα από τα social media. Ναι. Θέλει κάτι απτό, θέλει κάτι να, το, να μπορέσει να, όλες οι αισθήσεις να πάρουν μέρος. Και έτσι η Ελένη η Τόπα δημιουργεί από το Ελίκιο Ελληνίδων, δημιουργεί αυτά τα υπέροχα υφαντά που κάπως σαν να ενώνει έτσι, τον ναι, ουρανό με τη γη, σαν να φέρνει τα σύννεφα κάτω και σαν να μας πάλι απορροφά μέσα στο υφαντό της. Η Βασιλική Τσιμούρτου που κάνει κεντήματα τα οποία σχετίζονται με τη δομή του φυσικού σύμπαντος, δηλαδή τις φλέβες ενός φύλου.
Ναι, ναι, ναι.
Πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι οργανισμοί που μοιάζουν πάρα πολύ με το δικό μας το σώμα.
Ναι.
Έτσι, αν κάνεις ανατομία σε ένα φύλο, θα δεις ότι δεν διαφέρει από τη δική μας ανατομία. Και αυτό το κάνει με κέντημα. Φανταστείτε πόσο όμορφο και ποιητικό είναι.
Άρα είναι κάποια παραδοσιακά, θα λέγαμε, παραδοσιακές τέχνες, οι οποίες όμως πλέον δεν υπηρετούν αυτό που υπηρετούσαν παλιά.
Έτσι
κάτι το χρηστικό ή τη διακόσμηση. Είναι πια πλέον τέχνη, έτσι, για να πούν κάτι.
Ναι. Είναι ένα κομμάτι των καλών τεχνών που στέκεται σε ένα μουσείο ως ένα φιλοτέχνημα, ένα έργο τέχνης που έχει εισάξια, λαμβάνει εισάξια προσοχής με τη ζωγραφική, με την γλυπτική, με τις εγκαταστάσεις, γιατί και αυτά όλα είναι ζωγραφικά και όλα είναι γλυπτικά, έτσι, να το δούμε έτσι λίγο πιο με μια ευρεία έτσι, σκέψη. Ναι. Έχουμε τον Νίκο το Μεταξιώτη και τις υπέροχες, τον γνωρίζουμε όλοι έτσι, στην περιοχή μας, τις φωτογραφίες του κάμπου, του Θεσσαλικού κάμπου. Ναι. Πώς τις αγγίζει με το βλέμμα του, πώς περιδιαβαίνει, μας παίρνει από το χέρι και μας πηγαίνει σε αυτές τις εναλλαγές των τοπίων που μοιάζουν με κύματα.
Ναι,
έτσι,
ναι,
ο κυματιστός θεσσαλικός κάμπος, ο κάμπος που έχει υποστεί τέτοια καταστροφή τα τελευταία χρόνια από φυσικές διαδικασίες που όμως έχει σχέση ο άνθρωπος.
Ναι,
που τις επιφέρει ο άνθρωπος με την αλόγιστη χρήση της φύσης. Πολύ όμορφες φωτογραφίες. Έχουμε τη Σοφία τη Φωτιάδη, η οποία είναι μια ζωγράφος. Σπάνια, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιους ζωγράφους. Από τον Αλμυρό είναι η Σοφία τη Φωτιάδη. Μαγικός ρεαλισμός, ζωγραφική που μαγεύει τη φύση. Να δείτε τι ωραία που, έτσι όπως είναι στημένα, πώς επικοινωνούν για παράδειγμα οι φωτογραφίες του Δαλαγιώργου με τα λουλούδια μέσα στο έργο τη Φωτιάδη. Είναι πολύ ωραίο που έχουμε αυτούς τους καλλιτέχνες τους Θεσσαλούς και που έχουμε και άλλους καλλιτέχνες από την περιφέρεια της χώρας επίσης, όπως η Βασιλική Σαγκιώτη, που είναι από τον Ναύπλιο. Εξαιρετική εικαστικός, φωτογραφίζει εδώ κορμούς δέντρων, σαν να είναι δέρματα, σαν να είναι παλύψιστα, ας πούμε, από την ανθρώπινη ιστορία, έτσι πως έχει καθίσει αυτή η ιστορία επάνω σε ένα κορμό δέντρο, που μπορεί αλόγιστα, ας πούμε, να κόψουμε ένα δέντρο χωρίς να το σκεφτούμε. Και τι ιστορία κουβαλάει και τι έχει δει αυτό το δέντρο και τι έχει πλαστεί γύρω από αυτό το δέντρο και το οξυγόνο φυσικά που δίνει. Εντάξει, εμείς στο Βόλο βιώνουμε αυτά τα πράγματα με κόστος, έτσι.
Ναι, θα φτάσω και εκεί, θα σε ρωτήσω γι' αυτό, ναι.
Ο Δημήτρης Αντωνίτσης, σύγχρονος καλλιτέχνης, δημιουργεί το εξαιρετικό Ιδρα School Project στην Ιδρα με ξένους καλλιτέχνες, είναι και επιμελητής. Έχει μια πολύ όμορφη εγκατάσταση από υφαντά, από τα Καρπάθια αυτή τη φορά. Μας πάει λίγο πιο πάνω, προς τη Βόρεια Ευρώπη.
Ναι.
Και πώς χρησιμοποιεί κορμούς δέντρων, τους οποίους έχει χυτεύσει σε αλουμίνιο, κομμένους, για να μας δείξει πώς η παράδοση κόβεται και αυτή, όπως κόβεται ένα δάσος.
Ναι.
Πόσο ποιητικό είναι και αυτό. Και όπως σας είπα, έχουμε και ένα καλλιτέχνη, τον Γιώργο τον Νόιμπακ, ένα πολύ ωραίο ζωγράφο που βάζει λίγο και το κόμικ, χρησιμοποιεί και την εικονογραφία στα έργα του.
Ναι.
Και είναι αυτό που σας έλεγα, ότι μπαίνει και το ανθρώπινο βάρβαρο στοιχείο, δηλαδή τα οπλικά συστήματα, οι πύραυλοι, και σαν να φυτρώνουν μέσα από τη γη, αλλά η φύση προσπαθεί να τα υπερκαλύψει, να τα αποδυναμώσει, να τα εξαφανίσει αυτά τα στοιχεία της βαρβαρότητας. Εξαιρετικά έργα. Και βέβαια η Αγγελική Λόη, που οι ρίζες της είναι από την Αύπαχτο, πολύ γνωστή, καλλιτέχνηδα, εξαιρετική, με ένα καταράχτη πραγματικό από φύλλα, πώς πέφτει αυτός ο καταράχτης και δημιουργεί αυτή την αίσθηση της της εισχώρησης μέσα στη φύση.
Ναι.
Και δεν θα ξεχάσω βέβαια την Έρης Κυριάννη, η οποία Έρης Κυριάννη είναι και αυτή από το Βόλο και φωτογραφίζει όλα τα τοπία που μπορεί να τις κάνουν έτσι, να τις ερεθίσουν τη φαντασία, όπου κρύβεται πάντα ένα μυστικό. Είναι έτσι μυστικιστικά τα δικά της, οι δικές της φυσικές αποτυπώσεις. Τώρα,
άρα έχουμε, έχουμε φωτογραφία, ζωγραφική, υφαντό και έντυμα έτσι και εγκατάσταση.
Ακριβώς.
Αυτά τώρα για σένα πώς σημαντικό είναι αυτές οι παραδοσιακές τεχνικές όπως είπαμε, όπως το υφαντό και το κέντημα, να συνομιλήσουν ας πούμε με τις πιο σύγχρονες εκφράσεις.
Αυτό είναι το στοίχημα, πώς δηλαδή μπορεί να φέρει την κλωστή και να συνομιλήσει με ένα έργο που είναι μια σύγχρονη ζωγραφική όπως είναι ας πούμε τη Σοφία Φωτιάδου ή του Γιώργου Τόιτα.
Ναι, ή και τη φωτογραφία.
Όπως είναι επίσης του Σαμσόν Ρακά ή του Παναγιώτη Λεζέ που ζωγραφίζουν πάνω σε πανιά, σε περίεργες υφάνσεις και βγάζουν έτσι ένα τοπίο που, όπου αναπτύσσονται αυτά τα απειροελάχιστα, τα μικρά όντα που είναι έκεντρος ο άνθρωπος και αυτά είναι που δεν έχουν σχέσεις εξουσίας, δεν έχουν σχέσεις εκμετάλλευσης, ζουν αρμονικά με τη φύση. Ο Παναγιώτης Λεζές θα κάνει και μια performance στα Εγγένεια το Σάββατο που θα μας θυμίσει λίγο την ιεροτελεσία της Άνοιξης κάπως του Διαγκύλεφ, έτσι πως σαν να κάνει ο ίδιος ας πούμε τον Ιζίνσκι, θα γίνει και αυτό σε ένα γλυπτό, ένα άγαλμα μαζί με τον Γιάννη Ρενδούμη που θα είναι ο κόντρα τενόρος μας και θα μας μοιήσει έτσι λίγο στο Χάντελ. Θα βγούμε πραγματικά από την πραγματικότητα, θα μαγευτούμε σε μια εποχή που χρειάζεται αυτή τη μάγευση. Σε μια εποχή που δυστυχώς επικρατεί η βαρβαρότητα και η χειδαιότητα συχνά.
Θα έλεγες ότι και η σχέση σου με τη Θεσσαλία και βέβαια η δραστηριότητά σου, γιατί ξέρουμε πως είσαι και πάντα παρούσα και ακτιβίστρια μπορεί να πει κανείς, και για το περιβάλλον και όχι μόνο, αλλά θα μείνω εδώ τώρα στα περιβαλλοντικά και σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο μας περιβάλλει, πόσο επηρέασε όλο αυτό, αυτή την επιμέλεια της έκθεσης?
Αυτή είναι μια υπέροχη ερώτηση πραγματικά, γιατί συνδέει όλες αυτές τις στοιχείες που έχει ένας άνθρωπος που απλά αγαπάει τον πολιτισμό, γιατί όλα είναι θέμα πολιτισμού. Και επειδή έχουμε βιώσει τόσες άσχημες στιγμές στην περιοχή μας, θέλεις να υπάρχει μια κάθαρση. Τι γινόταν πάντα με την τέχνη, γιατί ας πούμε τα αρχαία θέατρα βρισκόντουσαν δίπλα στα Ασκληπία? Η τέχνη είναι ίαση. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από την έκθεση που δεν παρουσιάζει απλά να λέει μια έκθεση για τη φύση. Δεν είναι μια έκθεση για τη φύση. Είναι μια ιαματική έκθεση για την ίδια μας την ψυχή που είναι κομμάτι της φύσης. Και έχοντας ζήσει στη δικιά μας την περιοχή αυτά που μπορεί να μην έχουμε καθαρό αέρα, να μην έχουμε καθαρό νερό, να μην έχουμε καθαρή θάλασσα, έτσι. Να συμβαίνουν όλα αυτά σε ένα τοπίο το οποίο είναι πανέμορφο. Δηλαδή, κοίταξε που ζούμε, τι τυχεροί που είμαστε. Ζούμε σε μια όμορφη πόλη με το πύλιο από πίσω, με τον κρυστάλλινο, τον παγαστικό που θα έπρεπε να είναι κρυστάλλινος μπροστά μας. Όλα αυτά δεν μας επηρεάζουν, να φύγουν κατάλοιπα. Αυτά θέλουμε οι καλλιτέχνες μας που τα έχουν βιώσει και εκείνοι να τα ιάνουν. Και αυτοί με τον τρόπο τους. Τι μπορεί να κάνει η τέχνη? Η τέχνη δεν είναι ένα πολυβόλο, αλλά είναι ένα όπλο πολιτισμού. Και μέσα από την τέχνη μπορούμε ίσως μόλις βγούμε από την έκθεση να την πάρουμε μαζί μας και να πούμε, εγώ την άλλη φορά που θα βγω στη φύση θα προσέξω αυτό το μικρό κόσμο, δεν θα το πατήσω, δεν θα τον κόψω, δεν θα τον λερώσω, δεν θα τον εκμεταλλευτώ. Αυτό είναι το όλο νόμο. Δεν είναι διδακτικό, είναι οντολογία, είναι ένας τρόπος ζωής.
Υποθέτω πως αυτή θα ήταν και η απάντησή σου στην ερώτηση που θα σου έκανα, αν τι θα έλεγες, τι θα ήθελες να πάρει μαζί του κάποιος που επισκέπτεται την έκθεση, αλλά νομίζω ότι μόλις το απάντησες.
Ναι, να πάρει ένα από τα μικρά όντα του Βαλαγιώργου, να αγκαλιάσει, χωρίς να το αγγίξει, ένα αλογάκι της Παναγίτσας, να βιώσει αυτή την όμορφη δημοκρατία μέσα στα έργα του ποιητή, που είναι και ποιητή, Σαμσόν Ρακά, να βυθιστεί, να διαρρήξει την κουρτίνα από φύλλα της Αγγελικής Λόη, να μπει προς τα μέσα, να χαϊδέψει τους κορμούς της Βασιλικής Αγγιώτη, να μπει μέσα στο μυστήριο της Έρης Σκυριάννη. Όλα αυτά να ανοίξει, να ανοίξουμε.
Πάντως όπως περιέγραψες νωρίτερα τα έργα, εμένα μου έχει ανοίξει πάρα πολύ όρεξη να πάω να τη δω αυτή την έκθεση. Δηλαδή είναι
πολύ χαίρομαι.
Όπως τα είπες.
Μακάρι να ανοίξει και στους θεατές μας, να κάνουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, έστω και αυθημερών, να έρθουν να τα χαρούν, να δουν και τα δρόμενα στα Εγγένεια.
Λοιπόν, είπες το Σάββατο, αύριο δηλαδή γίνονται τα Εγγένεια.
Ναι.
Και η έκθεση κρατάει μέχρι πότε?
Η έκθεση κρατάει μέχρι την Πρωτομαγιά, όλα είναι συμβολικά, 1η Μαΐου, ημέρα ομορφιάς, ημέρα αγώνων, ημέρα της φύσης, ημέρα των άνθεων, των στεφανιών της φύσης, όλα είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη φύση, ας γιορτάσουμε τα μαθήματα που μας δίνει, την ειρήνη που υπάρχει μες στη φύση, έτσι, γιατί στη φύση υπάρχει ειρήνη και αρμονία, κάτι που δυστυχώς δεν έχουμε στην εποχή μας.
Τα στοιχεία της έκθεσης, να πούμε, και καθώς και το χώρο και το που βρίσκεται, θα υπάρχουν και στο σχετικό άρθρο που θα ανέβει μαζί με τη συνέντευξή μας αυτή και στο site της Φορμίντια, σε περίπτωση που κάποιος ψάχνει να βρει.
Α, πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Και εμείς ευχαριστούμε, Φέτζα Νετουλάκου. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε. Μακάρι να πλημμυρίσουμε
σε αυτό το ταξίδι το εικαστικό. Ευχαριστούμε πολύ.
Και να μην τα φοβόμαστε, όπως θα λέγει και ο Νίκος Καρούζος. Πότε θα γυρίσουμε στα λουλούδια κάποια στιγμή, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.